Esan bezala, Susa Argitaletxeak kaleratuta horrela dio liburuaren atarikoak. Emakume baten mintzoa aditu duzu liburua zabaltzeaz batera. Begi bat galdu nuen, nerabezaroan. Minbizi zil zitzaidan ama, dibortziatua naiz eta seme bat daukat. Lantokian kontu eskatu nuen iaz, orain, enkarguzko lanak idazteagatik, ateratzen dut bizibidea. Berriki, utzi egin dut maite laguna, eta arrezkero, gaixotuta nago. Miren agur mea berekin, egon gora solasean, prest daukagu, telefonaren bertze aldean. Miren agur mea, egun hon.
Egun hon, zen moduz.
Oso ongitazu.
Baitxabe.
Ongi du hau da, lekiti aldean.
Bai, lekitxon beti gustura. Egun batean eguzkila, bestian lanbrotuta, baina bueno, egia esan itxasondoan egonda beti hartzen da, lasaitua.
Bueno, guk lasaitua hartu dugu, eta egun batzuk izan ditugu zure liburua irakurtzeko, kristalezko begia, eta horren inguruan, ba, itzegin nahiko genuke orain, kristalezko begia izen aukeratu zenuen nobelaren titulutzat, baina kasunetan kristalezko begia izenburua baino askoz gehiago badela ere erraten alda, miren.
Bai, ala da. Kristalezko begiak izatez hiru dimentsio ditu liburuan. Lehenengoa dimentsio erreal bat, neure identitate marka bat delako, hau da, falta zaidan begia ordezkatzen duen protesia. Baitxabe badauka dimentsio metaforiko bat, ba, galdutako begi hori erabili dudalako, ba, nire bizitzan zehar izandako galeren edo erauzketen edo aldaketen simbolo, eta hirugarren dimentsio bat ere badu, izango genuke dimentsio literario bat, ba, historian zehar, antzinatik eta zerritan, ba, badirelako beste autore batzuk, kristalezko begia edo galdutako begiak erabili dituztenak euren obren aitzakia modura, ezta? Ba, Castelao edo Shakespeare soneto batzuetan eta beste batzuk. Orduan, ba, bueno, esan dezagun, ba, kristalezko begia dela alako irradiazio puntu moduko bat eta hortik sortzen direla, ba, liburuan zehar arilkatuko diren, ba, bueno, nire divagazioak pertsonalak eta literarioak.
Irakurleak behin liburua amaituta duda du ea hau Miren Meaberi gertatutakoa ote den edo fikzio bat ote den, eta liburua kaleratu berri egin zizuten hainbat elkarrezketetan, ba, irakurri dizugu nola autoimitazio kontzeptua erabiltzen zenuen liburu hau definitzeko, zer erran nahi duzu zehazki kontzeptu horrekin?
Bai, ba, begira, egia esan badira hainbeste pasarte neure benetako bizitzan oinarritutakoak, baina beste hainbat ez direnak guztiz benetakoak. Idazleak aukeratu egiten ditu, ba, interes literarioa izan dezaketenak eta gertaera batzuk magnifikatu eta beste batzuk aldiz, ba, baztertu edo aipatu ere ez egin, ezta? Orduan nik ze bereizketa egiten dut autobiografiaren eta autofikzio edo autoimitazioaren artean. Ba, nire ustez autobiografiaren gakoa, ba, errealitateari zor dion fideltasuna da. Eta aldiz, autofikzio edo autoimitazioarena ez da errealitatearen reproduzioa edo kontaketa zehaz, kronologiko benetakoa, baizik eta errealitatearen imitazio bat. Hau da, nire beste ni hori, paperezko beste ni hori, pertsonaia bihurtu dudana, hainbat egoeratan jartzen dut, nire benetako bizitzatik oso hurbil daudenak, baina ez daukatenak beti zertan izan konstatableak, objektiboak eta benetan gertatuak.
Baina irakurleari maiz sentiarazten zaio liburu honetan errealitate bat irakurtzen ari dela, aitorpen bat izan daiteke akaso, gero zalantzan jarriko dena amaieran hori ere, irakurlearekin jokatzeko modu bat da edo zure edo idazlearen burua babesteko estrategia bat?
Bos, ondo, esan duzu, zenik uste dute bietatik daukala, ez da? Egia esan, liburua idazten hasi nintzenean, nik enekien hori liburu bihurtu, apunte horiek, edo nire kuaderno pribatu hori, kuaderno antzeko hori, ba egunen batean liburu bihurtuko zen edo, eta jendaurrean ibiliko zen ere. Orduan, bietatik du, batetik bada, neure buruari, lehen instantzia neure buruari egindako aitorpen, neure autobegira daren bitartez, lortutako ba ausnarketa batzuen ba halako esplizitazioa edo, baina claro, horri gero forma hartuala, ba baina baritu izan nuen ba neure burua babesteko premia, ezta? Orduan, lehen esan dizudan moduan, detaile batzuk interes literarioak eraginda ba ahundituta daude, sobredimensionatuta, beste gauza batzuk berriz ez dira aipatu ere egiten. Orduan, badauka bietatik, badauka aitortzatik, ehuneko ahundi batean, baina badauka pizka bat ba jolas horretatik, ze azken batean ba bueno, ba ez da norberaren bizitza pribatua bakarrik aipatzen dena, baizik eta ingurukoena ere bai, ezta? Orduan balde horretatik ba ez dauka garrantzirik zer den egiazkoa, baizik eta zer den sinesgarria eta zer eskain daiteken zintzotasunez.
Erran dezagun ere oso epe laburrean gertatzen dela, bi hiru hilabetetan liburuko edo novela honetako akzioa, protagonista landetara doa, lagun batzuen itxera, bertzeak bertze, ba, bikote harreman bat amaitu berri duelako, eskapo, ari da protagonista, edo gauzak bere lekuan jartzeko saiakera batean dabil?
Nik uste dut emakume honek, liburuaren lehenengo orrialdetik, ba, egiten duela bizitzan zehar izandako galeren zerrenda, ezta? Galera batzuk transcendentala dira, ba, begia galtzea, adibidez, ama nahiko gaztetan hil izana, bikote bizitzaren amaiera, lan aldaketa eta bar eta horrekin batera baipatzen dira beste galdera batzuk, ba umoretsuagoak, ezta? Ba bankuko ta txartela edo autobusak edo belarretakoa galtzea, bai? Baina emakume horrek ja 50 urten talaian ez zuen itxaroten ba pasio hautsi batek halako lorratzik utziko zionik, Berak porrot ideologiko modura hartzen du, ba harreman apurtu horri kemenez aurre egin ezin izatea. Orduan landetara erretiratzea izango da azken batean minari iesi egin ezin zaionez, behintzat bere buruarekin bakarrik egonda askatasunaren bilaketa azken puntura eramatea. Barne gatazka horren erdigunean dagoena azken baten zer da ba sentimentuak adierazteko gaitasuna, batzuetan bikoten artean gertatzen diren ba desajusteak edo interpretazio okerrak eta bar, eta hori horretaz ausnartuta azken batean berak garbi duena da romantizismoaren eredioetatik ies egin eta libre jokatu nahi duela eta askatasuna bilatu. Landetan egonaldi hori eginda, egonaldi literarioa bihurtuko dena, han idatziko baitu bere kuadernoa, ba askatasuna bilatzen saiatuko da.
Askatasuna bilatzen saiatuko dela diozu, bertze erronka bat jartzen dio protagonista honek bere buruari dela egunero orrialde bat idaztea. Idazteak sendatzen aldu bat, Miren.
Bai, idazteak niri neuri beti balio izan dit gaztetatik, Ba nire buruarekin konformeago egoteko eta baita munduaren aurrean kokatzeko, tristura bat baldiman eukan erabezaroan edo kezka bat edo larritasun bat, ba paperari kontatu eta gero maiti jaikitzerakoan neure burua sosegatuago eta nire idei ezbe seguruago topatzen nuen, ezta? Eta neurri batean, naiz eta gaur egun ba idazkuntza profesionalera dedikatu, egia da beti idazten dudanean neure barne egia batetik edo abiatu behar dudala, ezta? Orduan zentzu horretan idaztea jarraitzen du terapia izaten. Baina kontuz ibili behar dugu nire ustez termino horrekin, ze askotan terapia hitzak badauka kutsu gaitzesgarria, ematen du, ba, bueno, batzuetan idaztea geratzen dela, ba, deskarga emozional utzean, eta hori ez da idazlaren langintza. Idazleak erabil dezake idazkuntza deskarga emozional horretarako, baina pretentzio artistiko batekin egin behar du idazketa hori, hizkuntza alik eta modu pertsonalean erabiliz, eta bar.
Liburu honen bertze berezitasun bat edo bertze xarma bat da irakurle eta idazlearen arteko gertutasuna. Idazleak idatzi baino solastu egiten diola irakurleari. Zergatik idazketa estilo hau, Miren?
Bai, ba begira, idazten hasi nintzenean, bada lehenengo orrialdean bertan, ez da Galeren zerrenda hori lehen aipatu dugun, Galeren zerrenda gazigozo hori egiten denean, azken pasartean zu bat agertzen da. Zu bat, ba, meibik, pertsonaia horrek, ba, zeukalako, ba, konplize baten beharra, ez da? Bere buruari galdetzen dio hasiera-hasieratik, baina nori interesatuko zaio nire bizitza intimoa. Eta derrigorrez imaginatu behar du lagun bat, eta idazterakoan niren agurmea bekeri imaginatzen zuen, lagun bat paperaren bestaldean, irakurle konplize bat, ba, nola bai, ba, sorbalda eskainiko ziona, esanez, bai, kontatu nahi duzuna, ze niri ere antzeko gauzak, edo nire inguruko horren bati ere antzeko gauzak gertatu zaizkio, ez da. Orduan, zu hori irakurle laguna, hasieran irakurle laguna bada ere, gero beste arpegi batzuk ere hartzen joan zen, zu hori batzuetan, M bera da, hau da antagonista, meibiren gizon maitatu hori, baina beste batzuetan bada idazle gazte bat, beste batzuetan izan liteke literatur kritikaria, beste batzuetan kazetaria. Hau da, zu polifazetiko bat da, konplizitatean abiatu, baina gero ba, meibiren galderei edo meibik aurre ikusten dituen galderak planteatzen dizkion irakurlea edo bada, bai, ez dakit ondo azaldu dudan.
Akaso ezaugarri hori are gehiago nabarmentzen da egiten dituzun oharretan, kapitulu amaieran.
Bai, ohar horiek hartu nituen, bueno, ideia hartu nuen, ez da neurea, ojalá balitz, baina hori hartu nuen, ba, Koetziren Summertime liburutik uda, ez da? Eta oso, oso modu interesgarria iruditu zitzaidan, ba, irakurleari ere bere parte hartze aktiboa eskatzeko. Hau da, hor letra etzan ez, ageri diren, ba, bueno, hausnargaiak, aurrerago garatzeko galderak, edo alako punto pendiente, sorta hori guzti hori, ba, iruditu zitzaidan modu bat, nineu ez luzatzeko eta txokolateari buelta eta buelta ez ibiltzeko, eta irakurleari ba bere esperientziatik, bere referentzietatik, eta bere usteetatik, ba, bere iritzia emateko moduan. Galdera horiek badirudi neure buruari eginikoak direla, baina aitzakia bat dira, irakurleak kontxo, ba, hau, ba, honetaz nik hau edo beste esango nuke orain arte irakurri dudana, eta orain arte bizi dudana, bizita, ez da?
Nobelan diozu ere historiako lehenbegi artifizialak 4.800 urte dituela, ez dakitala izan den, baina badirudi alegin bat egintuzula begi galduaren inguruko gai teknikoak ere ba, azaltzeko eta esplikatzeko, zure esperientzia pertsonaletik abiatuta tabuak apurtu nahian, ibili zara, edo zergatik teknifikazio eta azalpen guzti horiek ere.
Bai, hor badago alako progresio bat, ez da, lehen hasieran aipatu dudan begiaren balio edo esan nahi hirukoitz hori ba, justifikatzeko. Eta aurkibidean ere ba, ikusten da progresio hori, kristalezko begia objektu bat da, eta multzo horretan edo teoria horretan egongo litzateke oraintxe zuk aipatu berri duzun detail hori ez da, ba, noizkoa den lehenengo begi artifiziala, eta baita azalpen kirurgikoak, eta estetikoak, eta bar liburuan zara gertzen direnak, ez? Orduan, ba, hori izango litzateke lehenengo maila, eta gero beste maila batean, dago, ba, esan dezagun, ba, begiaren beste kontzeptu metaforikoa, hau da, kristalezko begia metafora bat ere bada, eta azkenik kristalezko begia topiko bat da, hau da, errepikapen bat, historia, literaturen historian zehar, eta beste autore batzuek erabili duten neurrian, ba, Mila Gurmendiak ere errepikapen modura hartzen duena liburuaren argumentua garatzeko, ze begia, aipatu egiten da, bi edo hiru kapitulotik behin, alako koezio moduko bat emoteko argumentuari. Argumentua berez nahiko mea da, ez dago alan ekintza, nahiz da gauza asko kontatzen diren, ba ez dira ekintza asko kontatzen, ez da, zentzu klasikoan. Orduan, ba, begi hori da, nola bai sintaksi, onan argumentuari sintaksia bat edo, ari bat ematen diona, eh? Baina, hiru maila horiek onartuta. Gauza arruz bat da, ez diogu emango daukana baino garrantzi gehiago, baina ala ere badauka balio simboliko bat, eta ala ere badauka balio literario bat. Topikoa izatearen, topos bat izatearen balioa.
Miren, kontutan hartuta 2013an uste dut kaleratu zela ba kristalezko begi bat, bueno, momentuan bertan kritika onak jaso zenituen, baina pentsatzen dut irakurleen aldetik ere, bueno, ba hainbat iritzi bilduko zenitula.
Bai, oso postasun handiak eman dizkit liburuak. Egia esan, argitaratze bizperetan ba beldurtuta egon nintzen, kezkatuta, baia nola hartuko zuen irakurlegoak ba halako liburu biluzia edo, ezta? Eta egia zan ba feedback oso interesgarria gertatu da, hainbat irakurle txokotan izan naiz, eta egia zan ba gehienetan berotasuna eta afinitatea jaso ditut. Alde horretatik, hasierako beldur edo errepar hori guztiz konpentsatuta geratu da. Zeni nire baitan baneukan konbentzimentua, ba, alako liburua. Osa, idatzi kontatu nahi nuena, alaxe kontatu behar nuela, bere gazi eta gozo eta argi eta iluntasun guztiekin, ezta? Eta gero, ba, bi liburuak egindu bere bidea, irakurle taldeetan ez zik, itzulpen arloan, liburua iga esatarazen gaztelaniaz, Un ojo de cristal, Pamila argitaletxeak atera zuen, eta egia esan, ba, bueno, esan didatenez, ba, lehenengo edizioa agortzear dago, eta orain irailean aurkeztuko dugu Bartzelonan, Semana del Libre Catalanen barruan aurkeztuko dugu katalanezko itzulpena. Jon Elordi eta Laia Noguera ibili dira horretan. Eta, ez dakit, igual gehiegi luzatzen dago azalpen hauetan, baina uste dut italierazko itzulpena ere abiatuta dagoela, edizio digital bat argitaratzekotan. Eta oberena edo lan bombazoa izan dena da, ba, inglesezko itzultzaileari Amaia Gabantxo Berniotarrari eta bioi, ba, erresidentzia bat eman digutela Nueva Yorkeko estatuan, itzulpena, inglesezko itzulpena, orraztu, biribildu eta hango zenbait unibertsitatetan aurkezteko. Orduan imaginatu, zelako posa, arrotasuna, eta baita ere zelako urduritasuna biltzen ari zaizkidan momentuan.
Ba, bai, miren, eta zorionak, haze albiste honak.
Bai, oso pozik. Ba, itzultzaileak Amaia Bermiotarra da, urte askotan bizi izan da Inglaterran, orain Chicagon, eta berak, bueno, inglesa guztiz menderatzen du, eta bera hasi zen liburuaren itzulpenarekin, eta, bueno, esan zidan, eta eskatuko bagenu erresidentzia bat hemen Lessit Housen, eta esan dien, bueno, ez digute emango, oso jente gutxuri ematen diote urtean zehar, Ba, bialduko ditugu, kurrikulunak hau zabeztu, bueno, prestatu zuen berak txostena, eta orain dela egun batzuk konfirmatu digute, ba, azaroan handugula gure txokoa lan egiteko. Eta horren arira, ba, zenbait unibertsitate, ba, Renokoak, Santa Barbarak, Nueva York eta Chicagokoek, eta holan lau bostek, ba, eskatu digute, ba, liburua inglesez, euskeraz eta gaztelaniaz aurkeztera joatea. Zan badakizu latin eta hizkuntza erromantzen departamentuak ba, toki batzuetan oso indartuak direla, ezta? Orduan, ba, bueno, abentura bat izango da, baina pospozik, ba, ba liburu horrek ate batzuk edo bueno, batez ere ba irakurle sensible asko, urbilarazi dizkidalako.
Bueno, akaso gainera erresidentzia horrek, ez, Amerikatako estatu batuetan inspiratuko zaitu berriz ere landak landetan idatzi zenuen bezala, akaso bertze novela bat edo bertze zerbait idaztera, ez dakit denborarik izango duzun, baina tira.
Jala ez da izaten erreza, ditu. Idazle bat badago esaten duena, esto de escribir quita mucho tiempo para escribir. Eta zer esan nahi du horrek, ba, egia da, idatzen ez, eman nahi diozu zure onena literaturari. Eskaini nahi dizkiozu orduko egunik oparoenak, zure kemena. Baina azken batean bizimodua ere atera behar da, eta bizimodua atera behar da enkarguetatik eta jardueretatik, eta zorionez baditugu, ez da, irakurle txokoak, hitzaldiak, poemarzitaldiak, eskoletako bizitak, batzuetan kolaborazioak egunkarietan, enkarguzko lanak, itzulpen txikiak, behitu zenbat gauza zan dizkizudan, ba, hainbat gauza txiki egin behar dira azken batean hileroko fakturak ordaintzeko, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, azken baten ezin dala idatzi norberak nahi beste edo nahi duen gizan. Baina ni beti izan naiz erritmo geldokoa, neure denpora behar dut liburutik liburura, eta uste dut, ba, aurrerantzean ere bizitzak emango didala zer didatzi, ezta.
Bueno, miren, agur mea bat placer bat izan da kristalezko begi bat novela irakurtzea eta are placer handiagoa zu hemen Info7 edukitzea. Mila esker eta ongi bukatu da.
Ba, mila esker, Maite, eta nahi duzuen arte, oso gustura egon naiz ni ere zuekin.